Haideți să ne ridicăm împreună în picioare să citim un verset din Sfânta Scriptură și îl apreciez pe fratele Vasile că a memorat poezia. Nu este ușor să memorezi, să spui din memorie. La predică parcă e mai ușor, că nu trebuie să spui ce ai învățat și nu înveți pe din afară, ci te lași inspirat de Duhul Sfânt. De aceea nu avem un timp anume, cam cât să fie predica, 15, 20, o jumătate de oră. Haideți să lăsăm timpul și stresul de timp, să ne concentrăm la ceea ce facem. Că dacă urmărim câte refrenuri s-au cântat, că nu te mai concentrezi la mesaj, dacă urmărești câte e ceas, nu te mai... Bineînțeles că trăim în trup și ne uităm la ceas, dar pentru că vorbim de bucurie, haideți să ne bucurăm într-adevăr. Și Domnul să binecuvinteze fiecare inimă. Citesc un verset din Ioan, capitolul 14, ceea ce spune Domnul Iisus Hristos în contextul în care le spunea că o să moară pentru noi, o să învieze și apoi se înalță la Tatăl și va trimite Duhul Sfânt. Și la un moment dat, în versetul 19 din Ioan 14, spune așa: peste puțină vreme, lumea nu mă va mai vedea, dar voi mă veți vedea, pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. Amin. Tatăl nostru din ceruri, în numele Domnului Iisus Hristos, te rogăm ca pre Duhul Sfânt să ne vorbești Tu și inimile noastre să fie deschise spre Tine, spre cuvântul Tău și astfel să fim zidiți toți împreună. Amin. Ocupați, vă rog, locurile. Mă bucur de tot ce se face aici, de faptul că copiii, corul de copii, corul de, sau grupul de tineri și toți ceilalți care sunt implicați au cântări de laudă la adresa lui Dumnezeu, au cântări de slavă, de bucurie și asta e bine să ai. Știind că sunt programat pentru această dimineață, în meditațiile mele și nu-i niciun secret, când mă rog înaintea Domnului, când meditez, poate chiar și în timpul locului sau în alte situații, îmi sclipește când e un verset așa, mi-aduce Duhul Sfânt aminte. Și versetul ăsta potrivește, și ăsta e acolo, și ăsta e la subiectul ăsta. Și câteodată reușesc să mi le notez, câteodată nu, dar de-aia spuneam de memorie, că trebuie și memorie, și slavă Domnului că Duhul Sfânt îi aduce aminte. Mi le aduce multe aminte care le-am învățat când eram ca și copii, da? Și să știți că vreau să subliniez aceasta încă o dată, spunea și Kevin, să prețuim Scriptura și să știți că o anumită vârstă din viață este foarte importantă pentru memorarea. Știu că se face și talentul negoț și ce se mai face, Domnul să binecuvinteze lucrarea aceasta, dar este individual datoria noastră a fiecăruia ca să ne încurajăm unii pe alții, în mod deosebit copiii, adolescenții, tinerii, să memoreze Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că asta rămâne pe viață, să știți. Și versetele acestea, știți cum e, când le aduni așa pentru un subiect de predică, știți, și la șantier, îți aduni materialele care îți trebuie, pui materialele necesare acolo și te apuci la zidit apoi. Sau la bucătărie, sau la croitorie, să faci rost de materialul necesar în ceea ce înseamnă Cuvântul lui Dumnezeu. Scriptura, versetele din Biblie sunt baza noastră. De aceea, eu vă spun sincer, câteodată nu m-aș citi versete aici. Am făcut odată așa, nu știu, într-o miercure și am citit foarte multe versete și unii s-au bucurat, alții au zis, bă, dar pot să stau și acasă să citesc din Biblie. Mie îmi place să scot cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, în evidență. Cu versete care se leagă, bineînțeles. Pentru că asta a fost una ceea ce Duhul Sfânt a făcut în viața mea când a venit, eram la o vârstă de vreo 16 ani și când Duhul Sfânt mi-a deschis și mi-a luminat ochii inimii, am început dintr-o dată să înțeleg legătura între versete în Scriptură. Nu insist mult cu aceasta, dar vreau să vă spun că Duhul Sfânt face aceasta. Pe lângă faptul că tata mi-a pus o concordanță biblică în mână, că nu erau atunci Biblie cu concordanță sau chiar așa multe concordanțe, și a spus, uite-te aici, iei subiectul ăsta și deschizi la concordanță, vezi, și pe lângă faptul ăsta, care nu m-a ajutat chiar așa mult, pentru că nu înțelegeam, nu aveam ochii luminați, dar când Duhul Sfânt a venit, a făcut legătura aceea. De aceea, ceea ce se pune în memoria copiilor, și copii, mă bucur că sunteți atenți, Și voi credeți că Domnul Iisus Hristos a înviat și ați cântat despre asta. Chiar la un moment dat, într-un refren, zicea că să credem în Biblia, să avem încredere în Biblie. Pentru că aici este adevărul. Și aș vrea să pun un titlu la mesajul acesta, exact care este în versetul acesta, ceea ce a spus Domnul Iisus Hristos, pentru că eu trăiesc, a spus Domnul Iisus, pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. Pentru că Domnul Iisus trăiește, datorită faptului că Domnul Iisus Hristos trăiește, și noi trăim. Și noi avem viață. Nu altfel, oricum. Pentru că, datorită faptului că, prin învierea care Tatăl, Dumnezeu, a făcut-o în Hristos, l-a înviat din morți, prin Duhul Slavei, Duhul Sfânt, tot astfel avem și noi șansa să trăim. Da? Ne bucurăm că Hristos a înviat și știu, să nu mă contraziceți, că știu că apar îndoieli. Apar îndoieli și în societatea în care trăim, presiunea este foarte mare. Cei ce sunt ancorați și zidiți și au picioarele pe stâncă, pe temelia adevărului, da, pot să spună probabil, nu mă îndoiesc. Dar sunt tineri, sunt adolescenți, sunt copii, sunt oameni, sunt presiunea asupra minților noastre, care nu neapărat că îți ia adevărul acesta din inimă, din minte, că Hristos a înviat. Dar în loc de semnul exclamării de la sfârșit, unde zice Hristos a înviat, torsionează puțin linia de la semnul exclamării și face din ea semnul întrebării. Atât, că diavolul e foarte șiret. Și apoi încep cu întrebare. Hristos a înviat? Oare? Ca la început, în grădina Eden, la Eva, nu? Oare? Să fie chiar așa? În momentul în care vrei să ai viață și ai viață, ceea ce caracterizează faptul că noi avem viață în Hristos, pentru că El a înviat și noi înviem, este în primul rând credința. Credința. Și aș vrea să citim împreună, de exemplu, dacă luăm de la Evrei, capitolul 11, și citim versetul de la 1. Evrei 11, și mulțumesc fratelui de la Bimor că este atent, el a muncit tot timpul, la toate cântările, la toate îndemnurile, tot timpul este activ. Domnul să-l binecuvinteze și pe toți cei ce se ocupă, amândoi, sunteți doi acolo, unul pe german, unul pe românește. Evrei 11:1. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Pentru că prin aceasta cei din vechime au căpătat o bună mărturie. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu și că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Prin credință, și explic acolo ce se întâmplă, versetul 6, și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui. Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce îl caută. Amin. Aici, capitolul acesta din Evrei explică foarte frumos, am putea spune definiția credinței, da? Zice, și credința este o încredere neclintită, o încredere care nu se clatină de vânturi, de ideologii, de presiuni din exterior. Ai încrederea deplină că Biblia este adevărată, că Hristos este viu, că tu ai înviat și tu, pentru că El a înviat și tu trăiești, și apoi zice, în lucrurile nădăjduite, o încredere neclintită în lucrurile sperate, în lucrurile care vor veni, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd cu ochii de carne, o puternică încredințare, o convingere fermă. Ești convins categoric, nu este altfel, da? O încredințare despre lucrurile care nu se văd. Nu se văd cu ochii de carne. Acum, câte nu se văd? Vedeți undele electromagnetice care telefonul le recepționează și puteți, da? Omenește vorbind, un exemplu slab. Dar Dumnezeu care e stăpân și atotputernic. Câte face El în lumea care nu se vede cu ochii de carne, da? Până și știința a prins ceea ce a făcut Dumnezeu, că undele electromagnetice pe care se bazează, nu le-au inventat oamenii, le-au descoperit că există și le-au folosit, nu? Dau un exemplu minor și să știți, chiar dacă se spune că, uite, știința nu poate demonstra că Hristos a înviat, la un moment dat zice, versetul 3, de unde am citit Evrei 11, prin credință pricepem, prin credință pricepem. Știința încearcă să priceapă. Nu știe, tocmai asta e știința, care recunoaște că nu știe tot și face cercetări, de-aia e știință. Dar recunoaște că nu știe, dar prin credință pricepem ceea ce nu mai pricep cu mintea, cu rațiunea. Și te ridici la un moment dat la un nivel superior prin credință. Să știi, când tu crezi, nu ești inferior nici științei, nici celui ce judecă filozofic, nici celui ce comentează în alt fel. Prin credință Dumnezeu îți dă harul să te ridici la un nivel superior, să crezi și să pricepi prin credință. Însă aici aș vrea să subliniez un pericol care l-am sesizat și în viața mea și în viața altor tineri. Se spune mereu să înțelegem Scriptura, să înțelegem, să înțelegem. E foarte bine, dar a rămâne doar la a pricepe intelectual, a înțelege din anumite raționamente sau chiar cu un anumit nivel de credință, nu este suficient dacă nu te duci să crezi. De aceea fiți atenți, niciodată nu se poate spune în Scriptură unde este cuvântul acesta să pricepeți, să înțelegeți, întotdeauna se referă că prin credință. De data aceasta se specifică clar, prin credință pricepem, dar și când nu se specifică, e vorba de aceasta, de credință. Prin credință pricepem, nu se poate altfel. Cuvântul lui Dumnezeu, adevărul scriptural, adevărul etern, se poate pricepe prin credință și Domnul să ne ajute. Prin credință pricepem și fără credință este cu neputință și zice la sfârșitul versetul 3 din Evrei 11 că ceea ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Acum și știința începe încet încet să-și dea seama de materie și antimaterie și să spună clar că tot ce se vede n-a fost făcut din ce se vede, ci a fost făcute din particule invizibile, mă rog, și explică cât poate să explice, da? Ei, vine în urma Scripturii. Biblia spune de mult asta, că ceea ce se vede n-a fost făcut din ce se vede. Așa că dacă îți vine cineva la școală sau undeva să spună că Biblia nu este o carte științifică, contrazice știința, nu este adevărat. În Biblie este o știință net superioară cunoștințelor umane. E o știință mai presus de puterele noastre omenești și trebuie prin credință să înțelegem și să credem. A fost oameni care au luat-o așa cum e și au fost înaintea savanților, oameni fără școală poate, pentru că au citit aici așa, ce se vede n-a fost făcut din ce se vede. Ce se vede a fost făcut din ce nu se vede. Și au fost savanți peste măsură, da? Oameni de știință. Nu aici vreau să insist, ci vreau să scot în evidență că a crede Scriptura, a crede cuvântul lui Dumnezeu este o caracteristică, dacă vreți să-i spun așa, sau o noțiune de bază a celui care are viață. Celul care trăiește, care vrea să trăiască fără credință, este cu neputință, spune cuvântul lui Dumnezeu, am citit aici în Evrei 11 cu 6. Fără credință este imposibil, fără credință este imposibil. Mai sunt versete și mi-am notat aici versete la punctul acesta, dar trec peste ele, vreau să mă duc la al doilea punct. Caracteristica în viața celui care a înviat, cum e titlul, dacă, sau pentru că, nu dacă, că dacă e deja relativ, pentru că Hristos a înviat, trăim și noi, da? Ei, asta nu rămâne doar la nivelul credinței. Arată-mi credința din fapte. Pentru că credința fără fapte este moartă. Foarte interesant, să știți. Poți să ai credință să muți și munții dacă nu iubești. Și eu mă bucur de fratele Kevin Soporan și de fratele Andy Onea că au făcut jumătate din predica aceasta. Au exprimat exact ceea ce și eu aveam pe inimă. Deci tu trebuie să ai o relație personală cu Dumnezeu. Nu numai să crezi, să știi, să pricepi. Da, Hristos a înviat, dar El cu treaba Lui. Mă bucur de asta, sunt convins de asta. Poate mă duc și la întâlnirile adunării, regulat, mă înscriu într-o formație. E bine să nu credeți că contrazic asta. E bine, e foarte bine. Dar dacă rămâi la nivelul acesta, teoretic, și nu trecem în viața practică de zi cu zi, viața de zi cu zi, practic, acolo unde suntem, aici avem de luptat. Eu nu am de luptat, nu știu dumneavoastră, dacă credeți că ați ajuns de săvârșit fără luptă și nu mai este luptă, nu cred. Avem de luptat. Și în viața aceasta, practică, aș vrea să citesc din Romani, la capitolul 6, să citesc un verset sau câteva de la versetul 1. Ce vom zice, da, să păcătuim mereu ca să se mulțească harul? Nici de cum, noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui? Păi, ca să învii cu Hristos, trebuie să mori prima dată cu El. Dar n-ai cum să învii dacă nu mori. Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, Roman 6:4, noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morți, prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Doamne, ajută-ne! Deci, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Am înviat împreună cu Hristos și trăim o viață, într-un mod practic, o viață nouă. Cele vechi s-au dus. Dacă încercăm să citim la Coloseni, Coloseni cred că e capitolul 3, da? De la versetul 1 la 4, să vedem ce găsim acolo. Coloseni 3, deci dacă ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta Lui, Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Dar dacă împlinim ceea ce zice înainte, vrem toți să ne arătăm cu El în slavă și foarte bine, dar avem prima dată de dus testul acesta practic, de zi cu zi. E foarte interesant, gândiți-vă la lucrurile de sus. Mai zice, rugați-vă neîncetat. Adică mintea mea, mintea dumitale, să fie conectată mereu la valorile spirituale, la valorile veșnice. Un om care vrea să facă bani, toată ziua se gândește cum să mai învârte ceva, cum să, ce știu ce, se gândește, nu? Să mai iasă un ban. Și după ce iasă, îl pierde, pierde mai mult decât o câștigat. Și tot așa roată să învârte și mintea lui chinuită mereu. Dar un om care vrea să aibă viață cu Dumnezeu, care a înviat împreună cu Hristos după ce a murit împreună cu El, se gândește la lucrurile de sus, spune din nou versetul, primul verset care a fost al doilea, nu? De aici din... Da? Să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu și versetul 2 zice, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Asta nu înseamnă să fii neglijent, să n-ai grijă de familie, să n-ai grijă de cele necesare. Dar mintea să nu fie motivată, să nu fie viața și acțiunea motivată de lucrurile omenești, ci să tânjim și să ne gândim la cele spirituale într-un mod practic. Doamne, ajută-ne! Aș vrea să ating același ultimul punct care l-a avut și Domnul Iisus Hristos după înviere, s-a înălțat la cer. Și aș vrea să spun că omul care a înviat la viață nouă împreună cu Hristos trăiește și are speranța aceasta a vieții veșnice. Speranța aceasta care este în noi. Citesc un singur verset din multele care le-am notat aici. 1 Tesaloniceni 4:16-17. 1 Tesaloniceni 4:16-17. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorâ din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Amin. Hristos a înviat. Și noi am înviat. Am înviat cât trăim în trupul acesta de carne pentru o viață nouă în Hristos. Să avem un mod nou de viață. Într-o pătrășie reală, cu Hristos și unii cu alții. Și apoi, cu speranța vieții veșnice. Că dacă ne-am pus încrederea doar pentru lumea aceasta în Hristos, suntem cei mai nenorociți dintre oameni, dar avem o speranță veșnică. Vom fi pentru o veșnicie doar cu El. Și Apocalipsa zice, nu va mai fi plâns, geamă, moarte, dureri, amărăciuni, totul se va duce, tot ce e negativ, tot ce e rău, tot ce face diavolul, va fi doar pace, liniște, armonie, bucurie. Și ne vom bucura o veșnicie cu Domnul. Se merită să luptăm într-un mod practic, să credem într-un mod real și să sperăm din toată inima și Domnul să ne ajute pe toți. Amin.